Joo, tämän päivän aiheen voisi ehkä tiivistää, että miksei ne tee mitään kunnolla, että katsotaan tuossa eri juttuja ja mietitään sitä, että miten niitä olisi voinut tehdä. Eli siellä päästiin siellä meidän luentomonistessa siihen olioiden kohdalla siihen rajapintakohtaan, ja mä koitan nytten perustella tuossa, että miksi siellä on semmoiset ihmeasiat kuin rajapinnat sen perinnän kaveriksi. Mutta aloitetaan tuosta, että muistellaan, mikä se oli se Java-ohjelma, että teille vähän ne termit, mitä siellä Eclipsessä on, niin tulisi tutuksi. Eli te kastaas tänne. Et muistakaa, että se kaikki homma lähtee täältä, mitä tapahtuu komentoriville. Eli mitkä Eclipset ja muut ei ole mitään muuta kuin sinne kuori sen päälle, että ne tekee sitä samaa asiaa. Ja sen takia se pitää ymmärtää, että mitä täällä tapahtuu, niin sitten sen jälkeen ne Eclipsen käsitteet niin kuin jonkun verran sieltä aukeaa. Että jos te lähdette suoraan ajamaan autolla suurkaupungissa, ettekä tiedä mikä on auto ja mikä on kaupunki ja mitä on kadut, niin onhan se aika mahdotonta, että kyhätään nyt meille tätä luentoa varten hakemisto tänne. Sen takia, että tämä prompti tässä ei olisi niin pitkä, niin mä voin periaatteessa vaihtaa tuon promptin, mutta mä teen tähän semmoisen jeku itselleni nyt, että mä teen tänne mkdir, substitaan L-nimiseksi levyksi tämä nykyinen hakemisto. Eli tämmöisellä jekulla mä saan semmoisen, että nyt mulla on siellä L-niminen levy, jolla on noin paljon mekoja, ja tätä nyt ei saa kukaan erehtyä luulemaan sillä tavalla, että kun mun E-levylläkin on noin paljon, niin mulla olisi niin levytilaa tuplaantunut tuossa. Et siitä ei ole kyse, että se on vaan symboli, näyttää samalle tuossa. Ja mä tein tämän vaan sen takia, että tämä prompti pysyy tässä lyhkäsempänä, koska kohta pitää antaa sikapitkiä komentoja, niin ne menee muuten niin monelle riville. Eli tuo ei niin kuulu tähän luennon aiheeseen, se vaan helpottaa elämää. Eli mulla on se Live 09 hakemisto tehty sinne. No, simppelein tapaahan teillä tehdä Java-ohjelmaa. Java-ohjelmaa on se, että te kirjoitatte sen jollakin vehkeellä. Ja se on ihan sama, millä vehkeellä kirjoitatte. Ja helpoin tapa kirjoittaa Windowsissa sillä tavalla, että teillä ei mitään ohjelmaa olemassa, niin kopioitte konsolia, eli sitä näppäimistöä suoraan johonkin tiedostoon. Eli nyt jos mä sanon, että kopioijan konsolia tuonne Hello-Javaan, niin sitten se seisoo tuossa mykkänä, ja nyt mä saan tähän ruveta kirjoittamaan public static ja niin edespäin. Mä nyt raukkamaisesti kopsin sen tuohon, mutta samat asiat, kun mä käsin tuohon kirjoitan. Ja sitten se seisoo siinä niin kauan aikaa, kun mä kirjoitan. Sitten mä voin täällä painaa Ctrl-Z, joka ennen vanhaan tarkoitti tiedoston loppumerkkiä. Eli ennen oli sillä tavalla, että jokaisen tiedoston lopussa oli merkki Ctrl-Z, onko sen 27 ASCII-koodissa vai mikä mahtaa olla. Eli kun mä sitä painan, niin sitten se loppuu. Eli nyt mulla on syntynyt tänne tuo tiedosto hello.java. Ja tämähän on pelkkää tekstiä. Ja jotta sillä mitään voi tehdä, niin seuraava hommahan meillä on se, että meillä on olemassa siellä se Java. Ja toivottavasti vielä se Java 11. Tämähän on useimmilla vikana, että kun esimerkiksi niitä JAR-tiedostoja ja muuta ei voi ajaa, että siellä on joku ihme huhu kiertänyt, että JAR-tiedostot ei toimi kurssilla, niin se on ihan höpölöpö. Eli yleensä siellä ei ole niin kuin noudatettu ohjeita. Ja muistakaa, että jos joku ei toimi, niin muistakaa, että meillä on siellä kurssin työkalut sivulla on tämä virhesivu, niin ihan ennen kuin kirjoittelette kaikki paikat täyteen ja kerrotte niitä huhuja, niin lukekaa tämä virhesivu, että onko se teidän ongelma täällä ja korjatkaa se ongelma. Että ainoat todelliset ongelmat, mitä mä oon tavannut, niin on muutama jarritiedosto saadaan näkymään Mäkissä. Että mitään muuta ratkaisematonta ongelmaa en ole nähnyt, ja nekin on korjaantunut sitten, kun aloittaa alusta ja tekee ohjeiden mukaan, eikä oikaise missään. No niin, Eli meillä pitää olla se Java siellä asennettuna ja erityisesti vielä se JDK, Java Development Kit, että meillä löytyy sieltä se Java-kääntäjä. Että me voidaan antaa se komento Java Compiler, eli me pyydetään sitä Java Compileria kääntämään tämä meidän hello.java. Ja sitten niin kuin aina ne suomalaiset miehet, niin jos asiat meni hyvin, niin ne ei sano yhtään mitään. Jos asiat menee huonosti, niin sitten ne saattaa sanoa jotakin. Eli muistakaa se, että ette ole yhtään pahoillaan, jos suomalainen mies on hiljaa, niin se tarkoittaa, että nyt se on tosi onnellinen ja kaikki menee hienosti. Ja niin meni tällä kääntäjälläkin, eli mitään ongelmia ei tullut. Sen tuloksena meille syntyi tiedosto hello.class, ja tämä hello.class on nyt sitten sitä Javan tavukoodia, josta meillä oli siellä jossakin, tuossakin näyttää, tämänkin luennon kohdalla näyttää olevan esimerkki siitä aikalisäjutusta, että miltä se Javan tavukoodi näytti. Eli sitten se näyttää tämmöiseltä, ja tämä ei ole sitä Javan tavukoodi, vaan tämä on sen semmoista assembly-versiota, eli tämmöiset assembly-kielet on semmoisia, mitkä niin kuin on karkeasti sanoen yksi yhteen sen tavukoodin kanssa, eli tämmöistä joku p-push, niin tätä vastaa siellä tavukoodissa niin kuin yksi tavu, eli 8 bittiä. Ja nyt sitten, kun se Java-virtuaalikone lähtee lukemaan sitä tavukoodia, niin se lukee sitä jonkun tavun, ja törmätessä esimerkiksi tuohon p-push, niin silloin se tekee sen, että se pussaa seuraavan luvun tai tavu, onko tuo 60 tavu vai ei siinä, niin pussaa sen pinoon. Ja esimerkiksi sitten imul, sille on olemassa joku tavu siellä, että kun se tulee vastaan, niin sitten se kertoo sen kaksi pinon päällimmäistä lukua keskenään ja laittaa pinoon päälle sen luvun, mikä sieltä tuli. Eli se on tämän näköistä niin kuin ihmisille tulkattuna se Javan tavukoodi. Meille se näyttää, jos me katsotaan sitä, niin siinä ei ole paljon järkeä. Järkeä semmoisenaan katsoa sitä, eli jos me katsotaan tuota hello.classia, niin siellä periaatteessa on ne merkit, mitkä me sinne ollaan tekstinä kirjoitettu, niin ne löytyy sieltä ihan suoraan semmoisenaan. Mutta muuten se on jotain käsittämättömiä merkkejä. Eli tämä on sitä Javan tavukoodia, ja jostakin kohti täältä aloittaa sitten se, kun me pistetään se sillä Java-virtuaalikoneella käyntiin, eli annetaan tämä sille ohjelmalle, jonka nimi on Java, ajettavaksi, niin mä en takaa, että se alkaa tästä ensimmäistä tavusta, sillä omat sääntönsä, mistä kohti se aloittaa sen lukemisen, niin siitä se alkaa sitä lukemaan ja tekemään yksi käsky kerralla. No niin, eli nyt jos me halutaan tämä ajaa, niin sitten me annetaan se komento, että sanotaan sillä Java-virtuaalikoneelle, että nyt mulla olisi tuommoinen valmis Java-luokkatiedosto siellä, hello.java, ja itse asiassa se etsii sieltä ensimmäisenä sen siinä luokassa olevan main-tiedoston. Eli jokaisessa luokassa voi olla max yksi kappale main-nimisiä, sanonko mä tiedoston, main-nimisiä aliohjelmia, ja staattinen semmoinen nimenomaan, koska me ei voida aloittaa mitään tekemään, jos ei meillä ole semmoista staattista aliohjelmaa, joka toimii ilman minkään olio olemista, eli siksi se maini on pakko olla staattinen, ja nyt kun me sanotaan sille virtuaalikoneelle, että alahan ajamaan tuo, ja onkohan tässä nyt semmoinen juttu, että mä oon tässä temppuillut class path, sorry, eli mitä mä siihen sanoin, hello.class, eli meidän pitää nimenomaan sanoa, että me ajetaan hello-niminen luokka sieltä, ja se ilman muuta sitten lähtee etsimään hello-nimistä classia sieltä. Noin, mutta siinä edelleen voi olla se ongelma, että mäpä teen semmoisen tempun, että mä käynnistän tänne uuden command promptin, mikä pitäisi olla puhas. Menen siellä sinne riville ja sitten täällä sanon, että Java hello, ja nyt se toimii paremmin. Tuo johtuu siitä, kun mä tällä kertaa treenasin, välillä kun mä teen, että mä en treenaa mitään, niin sitten menee huonosti. Nyt mä treenasin, ja sitä treenauksen jäljiltä jäi sinne sitten niitä asetuksia, ympäristö muuttui, ja tänne ympäristöön, mikä mulla oli tuossa käynnissä. Eli mitä ongelmaa olisi ollut, jos mä olisin sammuttanut sen command promptin, missä mä treenasin. Tajan tehdä sen nytten, niin päästään niin kuin puhtaalta pöydältä liikkeelle. Mitä? Kaatuiko se nauhoitusohjelma? Stop. Toivottavasti se nauhoittaa myös. No, sitten vähän katsovat viime vuotisia. Vai se nyt tulee parempi. No. Jotain se valitti siitä. No niin, Java 11 mukana tuli siihen semmoinen helpotus, että jos mulla on se pelkkä Java-tiedosto, tätä mä en kokeillut toimikse, jos mulla on pelkkä tuo Java-tiedosto ja mä annan sen sille Java virtuaalikoneelle, niin se käy siinä saman tien tekemässä sen kääntämisen sillä Java-compilerilla ja sitten saman tien sen ajamisen. Eli tämä tehtiin varmaan sen takia, että saadaan tämä niin kuin mukamas pikkasen helpommaksi aloittelijalle, että ei ole pakko tehdä sitä kääntämistä erikseen, mutta kyllä tämä sen käännöksenkin tekee. Ja se tekee sen käännöksen nähtävästi muistiin, koska silloin kun se tehdään noin, niin siitä ei synny sitä levyllä olevaa class-tiedostoa. Mutta oikeasti kannattaa ajatella, että me aina käännetään se ja sinne syntyy se class-tiedosto ja se class-tiedosto erikseen ajetaan. No niin, nyt me osataan se Hello World siinä kääntää. Jos me tehdään se asia samalla tavalla kuin tuolla Eclipsessä tehdään, niin Eclipsessähän tehdään sillä tavalla, että se halutaan, että ne lähdekooditiedostot on SRC-nimisessä hakemistossa. Ihan sen takia, että sitten kun meille tulee paljon näitä juttuja, niin meillä on selkeästi, että meillä on yksi hakemisto, missä ne itse kirjoitetut Java-tiedostot on, eli se on tuo source, SRC-hakemisto, ja sitten meillä on toinen hakemisto, minne tulee ne käännetyt class-tiedostot, eli binääritiedostot, ja sitä varten siellä on sitten se Eclipsen, kun pistätte käyntiin, niin se tekee teille sen binary-hakemiston. Eli äsken ne meni ne class-tiedostot ja Java-tiedostot samaan kasaan, ja sitten esimerkiksi versiohallinnan kanssa meille tulee ongelmia, että me turhaan tätä class-tiedostoja pistettäisiin sinne versiohallintaan, koska siinä ei ole mitään järkeä. Versiohallinta on tarkoitettu tallentamaan niitä meidän tekemiä asioita, ja ne classit voidaan tehdä aina kääntämiskomennolla uudestaan. No jos mä tuon haluan kääntää, niin silloin mun pitää sanoa, siis nyt tämän tilanteen haluan kääntää, niin silloin mun pitää sanoa erikseen, että käännetään sillä Java-compilerilla sillä tavalla, että viiva D, eli komentorivillähän meillä on aina hirveä määrä optioita, että millä me sanotaan, että mitä tapahtuu, viiva D niin kuin destination, eli se käännöksen tulos tulee menemään nytten suhteellisesti tästä nykyhakemistosta pin-nimiseen hakemistoon, eli koska mä tein tähän SRC:n sinällisen pin-hakemiston, ja sitten se käännettävä tiedosto löytyy nyt sieltä SRC-hakemistosta, eli tätä tekee periaatteessa se teidän Eclipse silloin, kun te ette tee sinne yhtään pakettia. Ja jos ette tee paketteja, niin sitä on taas vaikea testata. Eli nyt meillä syntyy sinne bin-hakemistoon se class-tiedosto. Ja nyt jos mä yritän sitä ajaa, niin silloin mun pitää sanoa, eli tämä ei onnistu tällä tavalla, että java.bin kautta hello, niin tätä se ei ymmärrä ollenkaan, koska tämmöinen ihme hakemistomerkki, niin tämähän on vaan Windowsin tekeele. Ja ideahan Javassa on se, että se olisi niin kuin laite riippumaton. Se on sen yksi niin kuin kantavia asioita, että se tehtiin alun perin suurin piirtein kahvinkeittimien koodauskieleksi. Eli semmoisessa ei välttämättä ole olemassa minkäännäköisiä hakemistorakenteita. Ja tämähän on vaan nyt Windowsin merkki, niin siitä se ei niin kuin Java halua ymmärtää tuon taivaallista. Ja sen takia meidän pitää sanoa, että me käytetään viiva cp class path, eli mistä paikasta etsitään niitä luokkia silloin, kun tätä ruvetaan ajemaan. Eli tässä me sanotaan, että luokkia etsitään nytten hakemistosta bin. Ja tähän class pathiin voidaan ilmaista hakemistoja tai jar-tiedostoja. Eli jar-tiedosto on pakattu. Pakat se oikeastaan zip-tiedosto, mihin on pakattu sitten johonkin paikkaan iso kasa mahdollisesti class-tiedostoja. Ja silloin, kun me semmoinen jar-tiedosto annetaan tähän Glassbaattiin, niin silloin se etsii sieltä niitä. Jos me annetaan hakemisto siihen, niin se etsii sieltä. Tähän voidaan laittaa paljonkin näitä hakemistoja ja jarreja peräkkäin, jos tarvitaan useammasta paikasta. Ja sieltä sitten etsitään hellonimistä luokkaa. Ja sen, eli siellä voisi tuolla bin-hakemistossa, ja niin kuin käytännössä onkin hirveä määrä olla noita Glass-tiedostoja, mutta nyt sieltä nimenomaan otetaan se helloniminen luokka, ja etsitään sen se maini, ja pistetään se käyntiin, ja silloin se on siinä ajettu. Noin. No otetaan sitten esimerkki, missä meillä on vähän enempi tuossa kaluja mukana kuin pelkkä Hello World. Eli Javassa on onneksi tietyssä mielessä esimerkiksi C:hen verrattuna jonkunlainen standardi siihen, että minkälaisia grafiikkakirjastoja on käytössä. C-maailmassa ei ollut oikein mitään kunnon standardia siihen pitkiin aikoihin, ja ei oikein ole minusta vieläkään kunnolla. Ja suuri osa nykyisestä maailmastahan on niin kuin graafista, eli jonkunnäköinen grafiikkakirjasto sillä pitäisi olla. Ja tämä Java-historia menee sillä tavalla, että silloin alun perin sen Javaan mukana tuli tämmöinen kirjasto kuin AVT, Abstract Windows Toolkit, jonka idea on se, että jos pitää piirtää esimerkiksi buttoni, painike, niin se Java-virtuaalikone, kun se törmää semmoiseen käskyyn, missä pitää piirtää painike, niin se pyytää sitä käyttöjärjestelmää sen painikkeen piirtämiseen. Eli ideana oli se, että tämä vaan on tietyssä mielessä peite sinne käyttöjärjestelmän päälle. Ja sillä tavalla saatiin aika nopea systeemi aikaiseksi, koska ei tarvinnut sitten sen Java virtuaalikoneen ei tarvinnut osata piirtää niitä graafisia elementtejä. Jonkun mielestä tässä oli semmoinen haitta, että sitten ohjelma, mikä näytti Windowsissa yhdenlaiselta, niin näytti Macissa toisen näköiseltä, koska Macin painikkeet on toisen näköisiä. Minusta se oli vaan hyvä asia, koska Mac-ihmiset haluaa nähdä semmoisia Macin näköisiä painikkeita omassa koneessaan. Mutta koska ne ei ole samanlaisia, niin aiheuttaa sen helposti sen, että sen ohjelman layoutti menee siinä sekaisin, kun jos joku on pikkasenkin leveämpi kuin toinen. Että ihan tarkkaan en tiedä, miksei ne tykännyt siinä. Siinä oli hyviä ominaisuuksia. Se oli nopea. No sitten seuraava kirjasto sitten, Swing, niin sen idea oli se, että se oli tehty kokonaan Javalla. Eli tämä Abstract Window Toolkit tarkoitti sitä, että se, joka implementoi sen Java-virtuaalikoneen, niin sen piti siihen käyttöjärjestelmään tehdä ne kaikki graafiset jutut valmiiksi. Tai edes semmoinen rajapinta sinne, että kun pyydetään piirtämään painike, niin sitten se sen järjestelmän ehdolla piirtää. Eli silloin sen virtuaalikoneen kirjaston tekeminen oli niin kuin isompi homma. No Swingin ideassa, että kun se tehty kokonaan Javalla, niin siinä on tosi suppea rajapinta sinne käyttöjärjestelmään. Eli ideana on siinä, että tavallaan Java piirtää kaiken aina niin kuin bitmappiin, ja sitten suurin piirtein sen virtuaalikoneen ainoa tehtävä on osata se bitmappi laittaa sen järjestelmän ehdolla sinne näyttöön. No hintanahan siitä, että se on sairaan hidas, että ensimmäiset niin kuin siihen aikaan, kun se tuli, niin ei niillä konetehoilla oikein saanut mitään toimivaa kunnolla aikaiseksi. Mutta sitten ne ohjelmat näytti just samalta kaikissa käyttöjärjestelmissä, koska ne piirrettiin niin kuin se kuva valmiiksi, se kuva läimästiin siihen näyttöön. No sitten osaksi näitä Swingin ongelmia korjatekseen sinne tuli tämmöinen kirjasto kuin Standard Widget Toolkit, ja ymmärtääkseni tuo Eclipse on tehty tuon päälle, joka on vähän niin kuin kompromissi noista kahdesta. Ja sillä tavalla se Eclipse niillä konetehoilla, missä ensimmäisen kerran tuli, niin se oli niin kuin jotenkuten käytettävissä. Nykyisinhän sitä ei käytännössä huomaa sen, niin kuin, että kyllähän nykyisin niin kuin Eclipsessä, kun mä painan tältä menuun, niin tuleehan se sieltä niin kuin salaman nopeasti. Mutta ne Swingillä tehdyt viritykset oli semmoisia, että se valuu se menu täältä hitaasti siihen, ja jos oikein maltto odottaa, niin se joskus sinne tuli. Toki nykyisin tuli sinne kunnolla. No sitten 2008 asti siellä on ollut mahdollisuus käyttää JavaFX:ää. Sen idea on nyt karkeasti se, että siinä yritetään irrottaa siitä se toiminta ja se käyttöliittymä ulkoasu toisistaan. Eli periaatteessa sama malli, mikä niin kuin web-sovelluksissa, että se joka päättää, miltä tämä näyttää, tämä esimerkiksi sivu tässä, niin se ei ole ollenkaan se ohjelmoija, vaan tämä, jonka tehtävään tämä on tehdä, niin esimerkiksi web-sovelluksessa, niin tämähän se päättää tämä selain siinä, että miten tämä rivittyy ja muuta. Eli sen takia, jos me tehdään hyvin sillä Java FX:llä, niin meidän pitäisi hyvin huolellisesti käyttää niitä erinäköisiä paneeleita ja muuta siinä. No, täällä Swing-maailmassa oli niin kuin sairaan työlästä tehdä ohjelma, mikä piirtää vaikka viivan näyttöön, minkä luulisi olevan niitä ihan perusoperaatioita. Jo 80-luvun basiceissä se oli, niin kuin, oli Linee-käsky ja sen kun antoi, niin se oli yhden rivin ohjelma, mikä piirti viivan näyttöön ja elämä oli helppoa. No sitten tuli nämä sählärit tänne ja teki sitä semmoisen, että siinä saa melkoisen monta metriä hirttonarua ostaa itsellensä, kun lähtee tekemään sillä Swingin perusjutulla semmoista, mikä saa viivan piirrettyä. Aivan käsittämätöntä, että se ei niin kuin yhteen sivuun mahu semmoinen koodi. Et mä en tiedä, mikä kilpailu niillä on ollut siinä, että miten asioista voidaan tehdä niin hankalaa. Java FX:n puolella se on pikkasen paremmin, eli siinä on vähän vähempi sitä roinaa siinä, että me saadaan pieni piirros näyttöön, mutta ei nyt ihan mitätön sekään. No, tehdäänpä nyt tämmöinen pieni ohjelma, eli kun hermopalo on siinä, eli jos katsotte niitä ohjelmointi ykkösen käyriä, mitä mulla oli, kun tehtiin semmoisia ohjelmia, mitkä tulosti hellävoilta ja näyttöön, niin vähän yli 50% ihmistä pääsi läpi te. Eli ne ei ollut oikein motivoivia ne ohjelmat, niin sitten haluttiin, että sinne voisi jotain piirtää, mutta eihän sitä piirtämistä tullut mitään niillä Javan kaluilla, silloin piti se ohjelmointi ykkönen Javalla. Ei niistä piirtämistä tullut niillä Javan peruskaluilla mitään, niin siksi me tehtiin sinne tämä oma kirjasto nimeltä Graphix, jonka tarkoitus oli tehdä se, että se piirtäminen olisi sen verran helppoa, mitä se voidaan niin kuin yksinkertaisesti siinä tehdä. Ja se heti niin kuin 10% melkein nosti sitä kurssin läpäisyä, kun sai tehdä niin kuin mielekkäämpiä asioita. Ja sitten toinen 10% tuli siitä, kun vaihdettiin sitten kokonaan sinne pelipuolelle se käyttämään Jypeliä. Eli nyt ei katsota tätä Graphixia sen takia, että tämä niin kuin olisi tänä päivänä enää niin kuin silleen tarpeen, koska sillä Java FX:n kaluilla niin kuin osaksi voi tehdä samoja. Mutta katsotaan tätä sen takia, koska tässä on niin kuin oma tekoinen luokkahierarkia, missä te voitte sitten katsoa sitä, että millainen on semmoinen luokkahierarkia, missä jotain järkeä. Eli ongelmana niin kuin oli jo ohjelmointia esitellessä on se, että mä en ole keksinyt yhtäkään semmoista hyvää olioesimerkkiä, mikä olisi yksinkertainen, missä tulisi niin kuin se olio-ohjelmoinnin hyödyt näkyville, koska ei semmoista tarvita. Kaikki ne ohjelmat, mikä on yksinkertainen tehdä olio-ohjelmoilla, niin pystyttiin ihan täysillä tekemään aikanaan C-ohjelmalla. Ja ne, mitkä on monimutkaisia, niin nekin pystytään tekemään C-ohjelmalla ihan ilman mitään olioita. Et sen ohjelman pitää olla riittävän iso, että se olio-homma tuo siihen niin kuin jotain hyötyä. Ja sen takia mä en ole yhtään esimerkkiä keksinyt, millä mä voisin niin kuin muutaman rivin koodilla näyttää sitä. Ja se on nyt motiivi tälle luennolle, että katsotaan vähän että miten tuonne on tehty se hierarkia, niin sitten toivottavasti ymmärrätte, että vähän rupeatte ymmärtää, että mistä niissä olioista hyötyä. Jypeliähän ei olisi voitu tehdä niin kuin ollenkaan yhtä yksinkertaiseksi ilman sitä olio-ohmointia. No niin, eli tällä Graphixilla tehdään esimerkiksi ohjelma, mikä tulostaa näyttöön viivan ja ei kun lumiuko, anteeksi tässä tapauksessa, niin sillä tavalla, että me luodaan sinne ensiksi yksi ikkuna, eli meidän tarvitsee pystyä sanomaan joku, minne me piirretään. Että muuten, jos ei me luoda ikkunaa, niin meillä ei ole mitään, mihin piirretään. Eli siksi pitää luoda ensiksi vähintään yksi ikkuna ja sitten sanotaan sille ikkunalle, että lisää sinne ympyrä tuommoiseen paikkaan ja ton kokoisena. Eli periaatteessa sama kuin siellä ohjelmointi ykkösessä. No niin, mitä tässä nyt tehdään komentoriviin kanssa, niin jos mä tämän kirjoitan komentoriviltä, ja nytten, jos mä haluan tehdä sen samalla tavalla kuin sillä Eclipsissä tehdään, että tyypillisesti kirjoitetaan johonkin pakettiin, niin silloinhan se tarkoittaa, että mä olisin tuonne tekemässä nyt tuonne mun SRC-hakemistoon nytten Lumiukko Command-nimisen alihakemiston, jota nimitetään siis paketiksi java-kielessä. Ja sitten sinne mä haluan kirjoittaa, mä nyt kirjoitan vaikka sillä Notepad++:lla, haluan sinne kirjoittaa tuon luokan, jonka nimi on lumiukot.java. Noin. Ja kirjoitan sen sinne. Noin. Hienoa. Eli nyt mulla on siellä SRC-hakemistossa. Nyt mulla on siellä SRC-hakemistossa se hellojava, mikä sinne tehtiin, ja sitten tuo lumiukot command paketti, jonka alta löytyy sitten tämä lumiukot-luokka. Ja nyt jos mä tämän haluan ajaa komentoriviltä, niin tietysti mä taas ensiksi käännän sen Java-compilerilla, eli jos teillä ei olisi sitä Java-compileria, niin sitten teidän pitäisi sinne polkuun tunkea jollakin tavalla. No nyt mulla näytti se olevan, niin sitten mä sanon, että ne käännöksen tulokset menee, hetkinen, niin tuotahan mä en vielä tuossa kohti tarvihe. Eli yritetään ensiksi ihan pelkästään sitä kääntämistä ilman mitään ylimääräisiä hässäköitä, eli sanotaan, että laitetaan se käännöksen tulos menemään sinne PIN-hakemistoon ja sitten käännetään se SRC-hakemistossa paketissa lumiukko command oleva lumiukko java. Ja nyt se ei ollut yhtään ylpeä mun tekosista. Eli nyt se rupesi kerrankin puhelijaksi tämä suomalainen mies tässä. Eli tarkoittaa, että nyt ei ole hommat puikossa. Ja mistä se suuttuu, niin se suuttuu siitä, että mulla lukee täällä alussa, että importataan tuommoinen luokka tänne. Ja jos mä vaan tuolle Javakille sanon, että nyt käännetään tämä, niin eihän ne ole millään voinut aikanaan sillä Sanilla, milloin ne tämän teki, niin tietää, että mulla tulisi olemaan jotain ihme graphics-luokkia täällä. Ja sen takia, että mä voin tuommoista käyttää, niin mun pitää sanoa sille, että nyt kun käännät sen, niin ota huomioon, että pitäisi sinne laittaa mukaan myös tuo meidän kirjasto. Eli sen takia mä sanon tähän toisen option, että viiva classpath, eli etsitään niitä luokkia. Ja sitten mä sanon tässä, että mehän kopioitiin siinä asentamisvaiheessa niitä meidän luokkia tuonne Develin jar-hakemistoahan me kopioitiin se graphics.jar. No nyt se soi noin loput komennot tuolta pois, mutta ei se mitään, tuoltahan ne saa tuossa oli se mun loppukomento. Eli nyt se lähtee etsimään niitä avustavia luokkia sitten tuolta graphics-nimisestä jar-tiedostosta. Ja sitten käännä tuo lumiukot java. Ja jees, nyt se oli taas hiljaa. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että meille syntyi sinne PIN-hakemistoon. Tuo PIN-hakemistoon syntyi. Minne se muuten syntyi? Nyt mä töhelsin, eli mä hukkasin siitä pois sen, mihin se kohde tehdään. Eli nyt mulla on siellä SRC-hakemiston lumiukot commandin meni se class, sitähän mä en halunnut. Eli duhotaanpa se pois se lumiukot klassi, koska mä en sinne halua sitä, vaan mä haluan niin kuin se Eclipse tekee, että se kääntää sen sinne PIN-hakemistoon. Mä en tiedä missä vaiheessa mä söin sitä sen destination pois. Ehkä siinä vaiheessa, kun mä halusin tuossa sanoa sen destination on bin-hakemisto. Noin, yhtä lailla se oli hiljaa. Ja nyt mulla syntyi sinne bin-hakemistoon lumiukot command-niminen paketti. Ja lumiukot command-nimisessä paketissa mulla on se lumiukot class. No niin, nyt kun mulla on class käännettynä, niin seuraava hommahan on ajaa se sillä javalla. Ja samalla tavalla kuin äsken, niin se ei löydä sitä, jos en mä siinä java-ajossa sille sano, että viiva classpath, eli lähdetään etsimään sitä meidän, lähdetään etsimään sitä meidän Lumiukot-klaasia nyt sieltä PIN-hakemistosta. Ja sitten se, mitä mä ajan, niin on se Lumiukko Command-nimisessä paketissa oleva Lumiukot-niminen luokka. Eli huomatkaa se, kun se ajetaan komentoriviltä, niin meidän pitää sanoa se paketin nimi piste, eli niillä ei ole niitä hakemistokäsitteitä sillä Javassa, vaan tuo piste on niinku tavallaan se paketin erotin, joka nyt näissä käyttöjärjestelmissä käytännössä niinku tarkoittaa oikeasti sitä hakemistoa, mutta tuon kanssa on vaan elettävä, että siinä on eri merkki. No niin, taas se heittäytyi puhelijaksi. Ja mitä se nyt uikuttaa, niin eihän tässä klaasissa, mikä me tuonne tehtiin, niin ei siinä ole sitä sisältöä, että mitä se graphics tarkoittaa. Ja sen takia se tässä uikuttaa meille, että kun sitä mainia lähdettiin ajamaan, niin tuli poikkeus, että eipä löydy luokkaa. Ja koska me viitattiin siinä meidän mainissa siihen Easy Window, niin sitten se valittaa, että ei löydy semmoista luokkaa Easy Window tai graphics.easy window mistään. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että tähän ajamiskomentoon mun pitää sanoa sen lisäksi, että se etsitään niitä luokkia sitä PIN-hakemistosta, niin mun pitää sanoa, että mistä löytyy niitä muita luokkia, eli se löytyy sieltä C:n devel jar graphics.jar ja sitten no, miksei se insert siinä toimi, mutta se vaan kirjoittaa päälle jostakin syystä. Eli se oli siellä VIN-hakemistossa, meillä oli se meidän luokka siellä Lumiukko Command-nimisessä paketissa, ja siellä oli se Lumiukko-luokka. Kirjoitinko mä jotain väärin? Lumiukot. Lumiukot oli se. Lumiukot. Noin, niin silloin mä saan ajettua se komentoriviltä. Eli tätä kaikkea se Eclipse tekee nyt teidän puolesta. Ja se, missä te sanotte, että te tarvitte tuon, no katsotaan se kohta käytännössä Eclipsellä. Jos näitä joutuu niin kuin paljon tekemään, niin mä joudun joka kerta, kun mä ajan jonkun Java-luokan tai käännän sen, niin mä joudun ilmoittamaan sen, että niitä luokkia etsitään tuolta Classpathista. Ja sen välttämiseksi, ettei mun tarvitse sitä koko ajan sanoa sinne, niin mä voin tehdä sen semmoisen jekun, että mä asetan ympäristömuuttujan. Eli ympäristömuuttujahan on vaan joku käyttöjärjestelmän muuttuja, mikä elää tässä ympäristössä, eli tässä tapauksessa tässä komentorivillä, missä mä ajan tämän. Eli mä voin sinne sanoa ympäristömuuttujan class path ja sanon, että mistä niitä etitään, eli niitä etitään bin-kansiosta. Ja tuo nyt tarkoittaa, että me etitään niitä bin-kansiosta, kun mä annan sen suhteellisena, niin se tarkoittaa, että mun tarvitsee sitten olla semmoisessa hakemistossa, jonka alla on bin-hakemisto. Toki mä voisin tuohon sanoa niin kuin absoluuttisenkin polun tolle mun pin-hakemistolle, mutta sitten mä en jossakin toisessa paikassa voi sitä käyttää. Ja sitten niitä etitään sieltä C:n devel jar ja siellä niitä sieltä graphic.jar. Ja jos mulla on enempi siellä käytössä, vaikka kohta otetaan se musiikkiesimerkki, niin sitten me sanotaan tuohon, että etitään myös sieltä musiikkijarrista ja etitään jostakin toisesta ja niin edespäin. Eli nyt mulla on olemassa siellä tuommoinen Classpath-ympäristö muuttuu, ja se tarkoittaa sitten sitä, että tässä kun mä ajan sen, niin mun ei tarvii enää sitä sanoa, että mistä niitä luokkia etitään. Ja nythän tämä ympäristö muuttuu ja elää vaan tässä command promptissa, eli jos mä teen tämän sammutan ja aukaisen uuden command promptin, niin siinähän sitä ei ole olemassa. Eli jos se haluatte pysyvämmin, niin sitten siellä on teillä se setx-komento, missä jostakin kerrotaan, tai sitten mennä sieltä control panel system blah blah kautta sitten asettaa niitä systeemimuuttujia. Ja sitten se yksi vika, mikä sillä monella on, niin on se, että siellä on joku Sani, ei kun Oraclen Java päässyt hyppäämään siellä ympäristömuuttujissa ennen sitä teidän itse tekemää ympäristömuuttuja, ja sen takia teillä on sitten helposti siellä väärä Java käytössä, kun te ajatte sen version. Eli silloin teidän pitää käydä paimentamassa se teidän tekemä ympäristömuuttuja sinne lista ensimmäiseksi. Mahdollisesti jopa tekemään sinne systeemitasolle se ympäristömuuttuja sen henkilökohtaisen osalta. Eli siellä on sillä Oracle niillä hirveä himo hypätä sinne ennen teidän juttuja. Joo. Sitten yksi temppu, mikä teidän pitää Windowsiin tehdä, että aina kun te näette jossakin Windowsiin, niin ensimmäisenä ennen kuin teette mitään siellä, niin teidän pitäisi saada se sillä tavalla, että nuo näkyy oikeasti nuo tarkentimet. Eli jos täällä ei näy tuo Class, niin te olette pulassa, koska sitten ette ymmärrä, mitä sillä tapahtuu. Ja sen takia sillä monella on ollut sitten filestejäksen kanssa ongelmia, koska se ei näytä sitä tarkennintä, siinä lukee pelkästään files, ja siitä hätääntyneenä se sitten ehkä riineemataan files.txt, jolloin oikeasti sen nimi onkin sitten files.txt.txt. Eli ensimmäinen, mitä teidän pitää tehdä täällä, niin on se, että te menette ottamaan aina Windowsissa option, ja menette tänne view, ja sitten etitte täältä sen option, missä se piilottaa sen. Siellä on joku optio hide extension for known types. Tämä ruksi pitäisi ehdottomasti ottaa pois. Muuten te ette tee mitään muuta kuin töppäilette. Joo. Joo, olisin sanonut sen, mutta kun sanoit, niin... Eli toinen mikä niin täällä on jossakin se, että näytä nuo piilotetut tiedostot. Koska silloin, kun te teette sitä versiohallintaa, niin se tekee teille sinne se hakemiston .svn, ja pisteillä alkavat nimet on oletuksena esimerkiksi piilotettu, ja sitten näyttää, että eihän teillä siellä ole mitään. Jos teillä on minkäänlainen epäilys koskaan, että mitä tapahtuu, niin menkää tekee asiat tätä komentoriviltä. Tämä ei piilota mitään, tämä näyttää asiat just niin kuin ne on. Että nämä Microsoftin härpäkkeet niin kuin yrittää tehdä asioita helpokäyttöisesti, kun ne piilottaa ihmiltä asioita, mutta lopputuloksena on se, että asiat menee vähän hankalammaksi. Ja kaiken hyvän lisäksi, jos Microsoftin vehkeillä lataatte Java JAR-tiedoston, niin JAR-tiedosto, kun oikeasti chip-tiedosto, niin sehän menee älykkäänä sitten nimeämään sen chipiksi, ja silloin mitkään teidän temput ei auta, koska teillä ei ole olemassa näitä JAR-tiedostoja, kun ne on nimetty chip-tiedostoiksi. Sisältö on sama, mutta sillä on eri pääte. Eli sen takia älkää koskeko niihin Microsoftin selaimiin, koska ne tekee niin kuin asioita vaan hankalammaksi. Eli ehdottomasti nuo piilotukset pois, ja teidän pitää nähdä, että se on Hello Class ja niin edespäin. No niin, tehdäänpäs tuo sama nyt sitten Eclipsellä. Eli nyt jos mä teen Eclipseen, tämä on Eclipse, eli teen täällä nyt sitten uuden Java-projektin, jossa mä kehun, että sen projektin nimi on vaikkapa nytten Live09, ja pistän sen sinne mun e-levylle luennot Live09, eli tuonne mä haluan sen laittaa. Se on siis sama kuin se mun L, että voisin mä tähän se L:kin kirjoittaa, nyt mä kirjoitan tähän se L ja en sitten ensi kerran tee sitä substia, niin sitten se ei löydä tätä projektia ikinä, eli parempi käyttää tätä oikeaa nimeä. Ja sitten katsotaan huolella, että meillä oli se oikea kääntäjä siellä tulossa ja niin edespäin. Ja sitten katsotaan huolella, että ei luoda sinne sitten sitä pakettia. Ja tämä äskeinen lumiukot Java, mikä meillä täällä oli, niin nyt se herpaantui meidän hommiin se totaalisesti, ja äskenhän se toimi. Eli nyt se valittaa siitä, että mikä ihme fi, se mitä fi tunne. Ja nythän meillä on kyse siitä, että tämä nyt yrittää etsiä niitä luokkia sieltä, mistä se niin kuin normaalisti etsii. Ja tässä meidän projektissa, kun ei ole mitään luokkia, mistä se etsii, niin sen takia meidän pitää tähän projektiin käydä sanomassa se sama, mikä me äsken tehtiin siinä kääntämistä varten. Eli sitä kääntämistä vartenhan me kävin sanomassa, että niitä luokkia etsitään sieltä GraphxJarista. Eli sen takia me mennään tänne Java Build Pathin, eli hiire oikealla siinä projektin nimen päällä, ominaisuudet, alt, enter, se kannattaa ehkä opetella ulkoa, koska täällä te joudutte vierailemaan jatkuvasti. Ja sieltä se Java Build Path, eli se Java Build Path on just se, mikä äsken oli se viiva CP-optio. Ja siellä me sanotaan, että sinne Class Pathiin me laitetaan nytten ulkopuolinen jarri, tämä voidaan tehdä nyt kahdella tavalla. Jos mä tarviin mitään muuta kuin sitä graphics-jarria, niin mennään sinne, minne se meidän graphics-jarri on laitettu ja sanotaan, että se kuuluu tänne. Tämä on yksi vaihtoehto. Ja jos meillä on monta jarria, niin sitä lisäällään monta jarria tänne. Ja sen takia, että ei aina tarvitsisi tehdä monta jarria, eli tämä on ihan okei näin. Sen takia, että ei aina tarvitsisi tehdä montaa jarria, niin sen takia siellä pystyy sillä Eclipse tekemään niitä libraryjä, kirjastoja, mitkä niin kuin ilmoittaa useamman jar-tiedoston joukon. Eli sitten toinen mahdollisuus, että me otetaan sieltä se omatekoinen ohjelmointi 2 libraryy, johon me oli käyty sanomassa se, että sinne kuuluu ne 4 jarria, mitä me täällä käytetään. Mutta te voitte ne yksitellenkin luetella tuossa. Tämän libraryn parempi puoli on siinä, että tässä libraryssä pystyy sanomaan sen, että missä asustaa tämän lähdekoodit ja missä asustaa tämän avustukset. Että sitten kun painatte F1, niin se osaa kertoa avustuksia näistä meidänkin ohjelmista. Eli molemmat käy siinä. Sitten apply ja close ja sitten se tulee pikkasta vailla tyytymäisemmäksi. Nämä merkistöt tässä johtuu nyt siitä, että mä taisin tuon kirjoittaa äsken sitten eri merkistöllä. Eli ään kanssa ei voi mitään muuta kuin epäonnistua. Mä en usko, että mun elinaikana tulee tilanne, missä ei niin kuin päästäisiin eroon siitä, että meillä on monta eri merkistöä olemassa. Se uikuttaa tuolla tuosta Hello Worldista meillä, koska se on kommentoimaton, mutta se oli niin surkea tekeille tuo Hello World, että mä taidan jopa sen tältä poistaa, niin loppuu ne kommentit siitä. Ja sitten meillä ei tässä onneksi olekaan enää valituksia tässä projektissa. Eli toi on teidän ensimmäinen velvollisuus aina Eclipseä käyttää, että teidän pitää päästä eroon kaikista varoituksista. Jos teillä on yksikin siellä, niin ihan turha kirjoittaa minnekään mitään selityksiä, että tämä ohjelma ei toimi. Se ei melko varmasti toimi, jos teillä on siellä niitä valituksia. No niin, lumiukko kommat, nyt se on tehty. Nyt kun mulla on täällä hirvittävä määrä syntynyt edellisellä luennolla ja kaikissa noissa kirjastoissa ja muissa niitä luokkia, niin tämä ei voi toimia sillä tavalla, että mennään vaan painasemaan run, koska se ajaa sieltä minkä luokan tahansa. Eli sen takia meillä enempi tai vähempi pitää olla aktiivisena. Se tiedosto, mitä me ollaan siinä käsittelemässä ja meinataan ajaa. Eli se, mistä löytyy nimenomaan se maini, mitä me meinataan ajaa. Meillä voi samassa projektissa olla vaikka kuinka monta luokkaa, jossa jokaisessa on maini, niin sillä ei niin kuin mitään mahdollista oletuksena tietää, että minkä se ajaa. Ja tämähän oli sitten monella virhe siinä, kun ei saanut esimerkiksi tämä yhtä kokeilua toimimaan, että ei valita sitä ajettavaa tiedostoa, vaan ajetaan vain jotakin, niin sitten se valittaa ties mitä. No niin, nyt meillä on se lumiukko siinä. Mä voisin piirtää jotain kauniimpaakin tuossa, enhän mä noin voi tehdä, mulla piin käyttäminen vaatisi, että mulla on math olemassa. Mä voin korjata ton pi-ongelman tuossa sillä tavalla, että mä sanon, että otetaan math-luokassa oleva pi-niminen vakio ja kirjoitan sen jokaisen pi eteen. Tai sitten mä voin tehdä semmoisen tempun, mitähän mä sitä söin pois. Voin tehdä semmoisen tempun, että mä menen tänne importtiin sanomaan, että importataan math-nimisestä luokasta staattisesti tuo pi esimerkiksi, jos mä haluan vain yhden importata, niin sitten se saadaan tuolla tavalla. Tai mä voin sanoa tuohon, että jos mä jaksan kaikkea kirjoittaa, niin mä voin sanoa siihen tähtikin. Ja tuo staattisuus tarkoittaa sitä, että mä silloin importtaan semmosia asioita, eli jos mä otan sieltä vaan sen piin, niin sitten se uikuttaa, että mikä ihmeen sini. Ja sitten mun pitäisi tuohon sini eteen kirjoittaa, että mat.sini. Ja sini on siellä kirjastossa oleva staattinen metodi, niin siksi mä voin sanoa tuossa, että importataan nytten sieltä kaikki ne staattiset metodit. Eli silloin, jos jossakin mulla lukee sini täällä, niin silloin se tarkoittaa sitten sitä, että jos ei sitä tunneta tämän meidän koodin perusteella, niin mennään katsomaan, että jos se eteen mentäisi kirjoittamaan tämä mömmö, niin toimisiko se silloin. Ja jos toimii, niin se käytetään. Jos ei toimi, niin yritetään seuraavaa vastaavaa importstatiikkia sieltä. No nyt se uikuttaa vielä, että mikä ihmeen aksis. Eli se taas sitten löytyy sieltä. No, meni aksis luokkaan. Millä tässä saa se houkutuksen tehtyä? Välillä se tulee ihan napsahtaa ja nyt ei tule millään niitä ehdotuksia. Nyt. Ja nyt jos te importaatte jotakin, niin lukekaa tosi tarkasti, mitä siinä lukee. Että ette vaan mene tekemään sitä, että ensimmäisenä klikkaatte. Koska tuolla Sanin tekemällä akselelle ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä me ollaan sinne tehty. Eli me halutaan nyt nimenomaan importata ne akselit tuolta meidän kirjastosta. Ja tätä teille tulee käymään hirveän monesti, kun me tehdään jotain grafiikkajuttuja, niin se Javan ensimmäinen kirjasto AVT, kun se on aakkosissa ensimmäisenä, niin monesti sinne hyppää niin kuin AVT-asioita, koska esimerkiksi Puttoni on olemassa AVT:ssä ja Swingissä ja SVC:ssä ja siellä Java FX:ssä, niin se AVT, kun aakkosissa ekana, niin se tahtoo hypätä sinne ekaksi ja huonosti käy. Eli aina kun se näitä importteja ehottelee, niin lukekaa se, että minkä te olette ihan oikeasti sieltä ottamassa. Jopa Skene Builderissä on aksis. Me otetaan tuo meidän tekeille sieltä. Noin. Eli nyt se piirtää meille siinä. Nyt se piirtää meille oho. Piirti tosi kauniin kuvaan, mutta kun meillä on tuo skaalaus nyt vähän 1-0 kategoriassa, niin lisätäänpä siihen vähän No, skaalausta, että minne se meni tuonne. No tehdään samaan kokoinen sitä ikkunasta. Eli laitetaan se sillä tavalla, että skaalataan se näyttö tuolla tavalla, koska äsken se oli skaalattu sillä tavalla, että se oli se 600x600 se koordinaatisto, millä me leikitään, niin nyt se koordinaatisto on sitten -9:stä 9:ään ja -9:stä 9:ään ja nyt sen pitäisi sitten tehdä sinne nätimpiä kuvia. Eli nyt me ollaan sitten sanottu, että kun mä haluan piirtää tuommoisen kuvaan, niin mä lisään sinne ikkunaan semmoisen kuvaajan, että pistepari XY kuvautuu sini X kertaa kosini Y, ja sitten se kuvaaja piirretään tuommoisessa X juoksee -2:stä 2:stä ja Y juoksee -2:stä 2:stä ja sitten se kuvaajan korkeus tulee tuonne Z-suuntaan. Noin. Ja sitten siellä oli teillä demotehtävänä sitten käyttää sitä rotaatoria, eli kun siihen pistetään sen pyörittäjän päälle, niin sitten sen saa sillä tavalla, että se pyörii siinä vielä samaan aikaan, kun me tehdään jotakin. No nyt se ei ole enää lumiukko, mutta saa kelvata tuohon paikkaan. No tällä tavalla saatiin tämä piirtäminen helpoksi, että luodaan ikkunoita ja sitten sanotaan, että mitä sinne lisätään. Lisätään funktio, lisätään ympyrä tai muuta. Mutta pitkän päälle tämä ei ole oikein järkevää se, miten me esimerkiksi se lumiukko sinne piirrettiin sillä tavalla, että me sanottiin sille ikkunalle, että add circle. Koska jos mä lähden tekemään sinne ikkunaan semmoisia metodia add circle, add rectangle, add jotakin, niin mä oon niin kuin loputtomassa suossa, että mä joudun tekemään sen ikkunan luokan täyteen semmoisia metodia, että lisää jotakin. Ja sen takia oikeasti se piirtäminen on. Onko se hyvin tämä tästä lähtee, jos mä otan tuosta kopyy ja pamautan sen, onkohan sen nimi enää Lumiukot. No, pamautan sen tuohon Ctrl A, Ctrl V, niin mistäs kaikessa se suuttuu. Eikä kun mun pitää olla, ottaa se kopyy silloin, kun mulla on tuo, silloin kun mulla on se näytä koko koodi. Se kopyhän teki sen, se lisäsi tänne nuo rajapätkät siitä, että mitkä oli siinä äsken valmiissa koodissa. Eli nythän oikeasti olisi järkevää, että jos mä haluan piirtää lumiukon, niin tehdään sitä lumiukosta oma aliohma, joka nyt sitten tässä tapauksessa vielä tyhmästi tekee sillä tavalla, että se vaan nyt tekee ne samat komennot kuin äsken, paitsi että se X ja Y on siinä parametrina. Eli nyt se piirtää kaksi lumiukkoa. No sitten ihan oikeasti se erinäköisten objektien lisääminen kannattaa tehdä sillä tavalla, että me luodaan sinne uusia olioita. Tässä tapauksessa esimerkiksi nyt tuo ympyrä ja sitten sanotaan sille ikkunalle, että lisää tuo ympyrä. Ja nyt me tullaan siihen olio-ohmoinnin ytimeen, eli nyt me voidaan tästä addista tehdä semmoinen, että tämä osaa lisätä minkä tahansa vekoottimen, joka periytyy tuolta samasta paikasta, mistä tuo ympyräkin periytyy. Eli silloin me päästään siihen, että me tehdään tätä kissoja ja koiria, ne periytyy eläimestä, ja kun me tehdään tästä ikkunasta semmoinen, että se lisäilee sinne näyttöön eläimiä, niin minkä tahansa, mikä on peritty sieltä kantaluokasta, niin mä voin sinne lisätä. Mä teen tähän nyt semmoisen muutoksen, tähän mun esimerkkiin, että päästään noihin lähdekoodeihin paremmin käsiksi, niin mä teen tähän semmoisen muutoksen, että mä vaihan tuon OHJ2-kirjaston tilalle tähän sen, että laitetaan mulle tänne Classpathiin mulla tässä olevia projekteja mukaan. Eli laitetaan se Graphics-projekti ja laitetaan kohta olevaa varten tuo Music-projekti. Eli tämä on periaatteessa sama kuin se Classpathin tekeminen, mutta nyt me käytetään niitä, suoraan niitä Class-tiedostoja, mitkä mulla on täällä näiden projektien mukana. Tuolla ei muuta vaikutusta pitäisi olla muuta kuin se, että mä pääsen nytten tuohon add-komentoon käsiksi, kun mä klikkaan tuota, niin mä saan sen lähdekoodin tänne. Nyt on niin paljon ikkunoita kiinni, että ikkunoita auki, että pistetään ensiksi ne ikkunat kiinni ja katsotaan sitä uudestaan. Eli nyt mä pääsen addia katsomaan, kun mä painan tuosta click, niin mä pääsen sen lähdekoodiin. Eli käytännössä se meni nyt tänne Graphics-kirjaston, jossa meillä täällä FEU-MIT Graphics-paketissa on aika paljon näitä luokkia. Eli sieltä näette, että se on niin kuin jonkun kokoinen se hierarkia. Niin tämän lisäämisen esittely on meillä se, että lisätään tänne piirrettävä. Eli se ei ole mikään, että lisätään sinne ympyrä tai lisätään sinne suorakaide, vaan se on, että lisätään sinne piirrettävä. Ja katsotaan, saako tuosta nyt mitään helppiä niiden meidän juttujen ansiosta. Mä taisi olla, että mulla ei sitä laitettu sinne, niin mennään sinne helppiin tuosta kautta. Eli tuosta näette sen, mitä meillä on sitä tavaraa. Ja mitä esimerkiksi nyt tuo piirrettävä on, niin katsotaan, tuleeko tuosta sirkkelistä minkälainen. Tämä on huonompi kuin toi Visual Studiosta tuleva, mikä piirtää hienot graafiset kuvat siitä, että miten nämä periytyy toisistaan. Mutta jos me lähdetään katsomaan ympyrää esimerkiksi, niin ympyrä on tehty sillä tavalla, että se perii tuommoisen kuin perusmuoto. Ja perusmuoto, mikä se sitten on, niin perusmuoto on sitten semmoinen, joka implementoi rajapinnan piirrettävä ja implementoi tuommoisen rajapinnan kuin muunneltava. Koska mä haluan oikeasti, että ympyräkin on semmoinen, millä mä voin sanoa, että se vaikka niin kuin kiertyy jossakin suunnassa jonkun verran asteita, mahdollisesti litistyy jossakin suunnassa jonkun verran ja niin edespäin. Ja nyt tulisi ongelma siinä, että jos me tehtäisiin vaan kaikki perinnällä, niin tulisi semmoinen ongelma, että jos mä haluaisin oikeasti, että mulla on tuommoinen luokka, missä kerrotaan, että nyt voidaan jotakin piirrellä. Meillä on semmoinen luokka olemassa. Sitten meillä on semmoinen luokka, mitä voidaan muunnella ja kierrellä. Ja sitten mä haluaisin sieltä sitten tehdä semmoisen luokan, joka perii nuo molemmat tuolta. Niin okei, tämä on mahdollista C++ tämä perin tuo olevina nuoli ylöspäin. Tämä on mahdollista C++ tämä perin, tämä nyt on se sirkle vaikka. Ja tämä nyt on vaikka se piirreltävä draw apple ja tämä nyt on vaikka se muunneltava. Niin C++ me voidaan tehdä sillä tavalla, että me peritään kahdesta eri paikasta. Sitä sanotaan moniperinnäksi. Siinä on semmoinen ongelma nytten Javan kanssa, että Java on yksi perintäkieli. Eli se tarkoittaa, että kaiken yläpuolella on aina täällä, ei nainen tällä kertaa, vaan kaiken yläpuolella on object-luokka. Eli siellä on object-luokka. Oho, se ei piirtänyt oota mulle sinne. Ja silloin kun meille tulee tähän perimähierarkiaan tämmöinen timanttikuva, niin me ollaan pulassa. Miksi me ollaan pulassa? Niin me ollaan pulassa sen takia, että jos meillä on esimerkiksi olemassa ensiksi vaikkapa no joo, mä en tiedä tarvitaanko me edes noin moni, mutta jos mä haluaisin tehdä, että mulla on asuntoluokka, missä kerrotaan montako ihmistä sinne asuntoon mahtuu. Sitten mulla olisi olemassa laivaluokka, missä mä kerron, että montako ihmistä laivaan mahtuu. Ja sitten mä haluaisin tehdä asuntolaivan, niin silloinhan olisi luonnollista, että mä perin kaikki ominaisuudet, mitä löytyy asunnosta, siellä on huoneita ja muuta, ja asuntolaivassahan on huoneita ja muuta. No sitten asuntolaiva kelluu ja kaikkea muuta ominaisuuksia, mitä laivassa on, niin silloin olisi luonnollista periä ne laivan ominaisuudet tuonne asuntolaivaan. Mutta nyt jos tämä asunto olisi peritty jostakin, jossa olisi nyt esimerkiksi henkilöiden määrä vaikka, että 8 mahtuisi asuntoa, ja laiva olisi peritty samaa kautta, niin silloin täällä asuntoluokassa olisi se henkilöiden määrä. Ja nyt kun me otetaan tämä laiva täältä, niin silloin sama attribuutti tulisi kahta kautta sinne. Ja siitä ei voida tietää, että kumpanko attribuutin arvoa me sinne käytetään. Ja osaksi samaa koskee sitten metodejakin, että siellä voisi olla joku metodi, joka tekee jotakin, niin me ei tiedetä sitten, että kummanko luokan metodi se on, mitä me lähdetään tekemään. Eli aina kun meillä on tämmöinen timanttikuva, niin me ollaan ongelmissa myös C++:ssa. Ja C++ on valtava määrä enempi tai vähempi huonoja kiertoteitä yrittää korvata se timanttiongelma sieltä. Siellä tehdään, täällä luokassa sanotaan ihmeellisiä virtuaalisia perintöjä ja muuta, mistä ei erkikään ota selvää, mitä ne tarkoittaa, millä yritetään niin kuin estää, että sieltä ei molemmat tule tuolta. Eli tähän tilanteeseen me ei saatais joutua, ja sen takia ne on Javassa tehnyt sen yksinkertaisen päätöksen, että koska kaikki lähtee objektista liikkeelle, niin ilman muuta sitten meillä tulee tämä timantti välittömästi, jos me niin kuin perittäisiin 2 luokkaa meidän juttuun. Ja sitten me oltaisiin siinä timanttiongelmassa, että me ei tiedetä, mitkä tulee mistäkin. Ja sen takia Javassa on tehty se päätös, sama kuin C#:ssa, että siellä ei ole moniperintää olemassa. No, perintä on hirveän mukava ohjelmoijan työkalu. Eli henkkohtaisesti tykkään sitä perinnästä sen takia, että jos mä oon kirjoittanut kaikki jutut tänne asuntoon valmiiksi, mä perin asunnon johonkin käyttöön, niin mitään siellä asunnossa olevaa juttua mun ei tarvitse enää uudestaan kirjoittaa sinne perittyyn luokkaan. Eli se perintä on ohjelmoijan apu. Mutta sitten tämmöinen käsitteellinen apu siihen, että mitä ominaisuuksia on asunnossa ja mitä ominaisuuksia asuntolaivassa, niin siihen ei tarvita välttämättä perintää. Siihen riittää vaan se, että meillä on olemassa tapaa sanoa, että jos joku väittää olevansa asunto, niin sieltä ilman muuta löytyy nämä ominaisuudet. Ja sitä sanotaan rajapinnaksi täällä, interface. Eli nyt tämä meidän peruspiirrettävä implementoi rajapinnan piirrettävä. Ja piirrettävä rajapinnassa me ollaan lueteltu tukku-ominaisuuksia. Voitaisiin oikeastaan katsoa sitä ihan tota Java-koodina. Eli täällä piirrettävä tota rajapinnassa me ei sanotakaan, että tämä on luokka, vaan me sanotaan, että tämä on rajapinta. Ja täällä me ollaan sitten sanottu, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa piirrettävän rajapinnan, niin se toteuttaa ilman muuta metodin piirrä, ilman muuta metodin aseta väri, useammallakin tavalla joko RGB-nä tai tuommoisena väriolijona. Siltä voi kysyä, minkä väri niin se on tällä hetkellä. Se voi kertoa, minkä ikkunan päällä se on. Se voi pakottaa piirtää itsensä uudestaan, koska se väittää toteuttavansa tuon muunneltavan rajapinnan, niin sitten siellä on myös metodi, että muunnappa itseäsi toisen.